Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Sasa tunaendeleza uchunguzi wetu wa Biblia kutoka tulipoishia wakati uliopita.
Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Zaidi ya hayo, kati yetu sisi na nyinyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao toka huko kwenda kwetu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Katika mfano huu, mtu tajiri alikuwa na vitu vingi vizuri sana vya dunia hii, lakini mwisho wake alikufa na kinachofuatia anapitia mateso. Lakini huyu mtu maskini hakuwa na vitu vingi vya dunia hii, alikuwa akijaribu kula makombo yaliyodondoka kutoka mezani kwa mtu tajiri, naye pia alikufa. Lakini alikwenda mbinguni katika baraka ya Mungu ya juu sana. Kwa mara nyingine kifungu hiki kinasisitiza umuhimu wa wokovu. Tunakombolewa na mateso ya kuzimu na tunapokea baraka kubwa za Mungu mbinguni. Kwa hiyo jambo muhimu ni uhusiano wetu na Mungu. Na Mungu anapotuokoa, hapo tunakuwa na usalama wa milele katika Kristo. Hii inatusukuma kuuliza swali, kwa nini Biblia inatoa habari hizi za Yesu kukemea mapepo, kama hatutakiwi kuyaogopa mapepo? Ninaamini wazo ambalo Mungu analisisitiza ni kwamba kabla ya wokovu tunakuwa katika utawala wa Shetani, utawala wa ulimwengu huu, na tunakuwa chini ya mamlaka ya Shetani. Mungu anazungumzia jinsi tulivyo chini ya utawala wa Shetani katika vifungu kadha vya maandiko. Tunasoma juu ya Shetani kuwa na mamlaka juu ya watu ambao hawajaokolewa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 26. Hapo Mungu anazungumza kupitia kwa mtume Paulo, anaelezea ujumbe aliyoupokea kutoka kwa Mungu, akimpatia maelezo ya kuwa shahidi wa Injili. Tunasoma kuanzia katika mstari wa 16. Lakini inuka usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii ni kuwekee wewe uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya uliyoyaona, na wa mambo ambayo katika hayo nitajizilisha kwako, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao nakutuma kwao. Wafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru. Waziache na nguvu za Shetani na kumwelekea Mungu, kisha wapate msamaha wa dhambi zao na ulisi miongoni mwao uliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Hapa Mungu anamwambia mtume Paulo kupitia ujumbe huu kwamba ataleta ujumbe wa Injili ili watu wapate kuokolewa. Tunasoma kwamba moja ya matokeo ya wokovu ni kwamba tunakombolewa na kuziacha nguvu za Shetani na kumwelekea Mungu. Neno nguvu kwa kawaida huwa linatumika katika maana ya mamlaka. Tunasoma fundisho linalofanana na hili katika kitabu cha Wakolosai. Tunasoma katika sura ya kwanza na mstari wa 13 ukimzungumzia Bwana Yesu. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Tunapookolewa, tunakombolewa kutoka kwenye nguvu au mamlaka ya giza ambayo ni ya Shetani. Kwa hiyo Mungu anapotuokoa, anatukomboa kutoka kwenye utawala wa Shetani. Na ninaamini kwamba hivyo ndivyo Yesu anavyofundisha kwa kukemea mapepo yatoke kwa watu. Sio kwamba watu wana Shetani akiishi ndani yao, isipokuwa Mungu anatumia mifano mingi katika kufundisha ukweli wa Injili. Na pepo kukemewa kutoka kwa mtu ni picha ya kwamba mtu huyu amewekwa huru kutoka kwenye mamlaka na utawala wa Shetani. Na hiyo ndiyo baraka kubwa ya wokovu, hiyo ni kwamba tumekombolewa kutoka kwenye mamlaka na utawala wa shetani. Tunatakiwa kukumbuka kwamba Mungu anapotuokoa, tunakuwa tumelindwa kabisa na shetani hawezi kutuzulu kwa njia yoyote. Tunasoma juu ya usalama alio nao muamini wa kweli ndani ya Mungu. Katika kitabu cha Yohana sura ya 10 tunasoma kuanzia mstari wa 27. Na hapa ni Bwana Yesu akizungumza. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Baba yangu aliyenipa hao ni mkuu kuliko wote. Wala hakuna mtu awezaye kuwapokonya katika mkono wa Baba yangu. Mimi na Baba tu umoja. Mungu ni mkuu kuliko viumbe vyote, ikiwa ni pamoja na shetani. Na tunapookolewa tunalindwa na Mungu milele mikononi mwake. Pia tunasoma juu ya usalama wa milele wa muamini wa kweli katika kitabu cha Zaburi. Tunasoma katika kitabu cha Zaburi 103 na mstari ule wa 17. Bali fadhili za Bwana zinawamchao tangu milele hata milele, na haki yake ina wana wa wana. Fadhili za Bwana ni za milele na milele pale tunapokuwa tumeokolewa. Tunasoma habari inayofanana na hii juu ya baraka na usalama wa milele aliyokuwa nao muamini wa kweli katika kitabu cha Yeremia. Tunasoma katika kitabu cha Yeremia 31 na mstari wa 3. Bwana alinitokea zamani akisema, "Naam, nimekupenda kwa upendo wa milele. Ndiyo maana nimekuvuta kwa fadhili zangu." Hii ni baadhi ya mistari inayozungumzia baraka za ajabu na usalama alionayo muamini wa kweli ndani ya Bwana Yesu. Biblia inatuonya kwamba tunatakiwa kujilinda na shetani. Tunasoma katika kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Petro sura ya 5 na mstari wa 8. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumaye akizunguka zunguka akimtafuta mtu ammeze. Tunatakiwa kujilinda na shetani kama tunavyotakiwa kujilinda na majaribu tunayoletewa na watu kadhalika. Tunatakiwa kujilinda na majaribu tunaoletewa na miili yetu. Kwa hiyo muamini wa kweli au mtu aliyeokoka siku zote anatakiwa kujilinda. Mungu anatuambia jinsi tunavyotakiwa kumshughulikia shetani katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari ule wa 7. Hapo tunasoma, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Mungu anatuambia tumpinge shetani. Tunampinga shetani kwa kuifuata Biblia, mwongozo ambao tumepewa na Mungu, na kujitenga na majaribu tunayoletewa na watu. Na hii inajumuisha kujiepusha na majaribu yanayokuja kutoka kwenye mawazo yetu. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 Mungu anatupa mwongozo zaidi juu ya kupinga majaribu na kumpinga shetani. Tunasoma kuanzia mstari wa 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Bali simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa diri ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayali upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa roho, ambao ni neno la Mungu. Kwa silaha zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Mungu anatuambia jinsi tunavyotakiwa kushughulika na shetani na majaribu ya aina yoyote. Kimsingi Mungu anasema kwamba tunatakiwa kuvaa silaha zote za Mungu. Mungu anaonyesha kutembea kwa muamini wa kweli katika dunia hii ni kwa kutumia picha ya askari kutoka karne kadhaa za siku zilizopita. Maskari walikuwa na silaha, ngao na upanga. Vifaa hivi kwa pamoja vilitoa kinga na ulinzi na uwezo wa kupambana. Mungu anatumia picha hii kueleza jinsi ya muamini wa kweli anavyolindwa dhidi ya shetani na majaribu. Picha ya silaha za vita inaonyesha ukweli kwamba muamini wa kweli anatakiwa kuwa shujaa wa vita katika ulimwengu huu kwa ajili ya Mungu. Tunatakiwa kuitangaza Biblia ili watu wengi wapate kuokolewa. Hatutakiwi kupambana na serikali au watu na dhambi zao. Badala yake tunatakiwa kuleta injili ya amani ili watu wapate kupatanishwa na Mungu. Mifano yote anayoitumia Mungu katika mistari hii ya Waefeso inahusiana na Biblia. Kwa mfano, tunatumia upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Biblia inaelezwa kama upanga. Mungu anazungumzia dirii ya haki, tunalindwa na haki ya Mungu. Pia tunasoma kwamba tunatakiwa kujifunga kweli ya Mungu viunoni ambayo ndiyo ulinzi wetu. Katika picha hii tumevaa chepeo ya wokovu. Hii yote ni mifano inayoturudisha kwenye Biblia kama chanzo cha ukweli na ulinzi wetu. Wakati Yesu alipopambana na shetani, alijibu kwa kunukuu kutoka kwenye Biblia, Agano la Kale, maandiko yaliyokuwepo wakati ule. Shetani alijaribu kumfanya Bwana Yesu atende dhambi. Lakini Yesu anatupa njia ya kumshughulikia shetani na majaribu ya aina yote, na njia hiyo ni kurudi kwenye Biblia. Tunasoma katika Luka sura ya 4 kuanzia mstari wa 6. Ibilisi akamwambia, "Nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote itakuwa yako." Yesu akajibu akamwambia, "Imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake." Yesu ananukuu kwenye Biblia. Tunapojifunza zaidi kutoka kwenye Biblia, tunakuwa tunajiandaa vizuri kupambana na shetani pamoja na majaribu. Sababu nyingine ni kwamba hakuna haja ya kuwa na mashaka kama mtu amejawa na shetani. Ni kwa sababu kimsingi hatuwezi kujua kama shetani amemjaa mtu fulani. Mmoja wa mitume 12 aliitwa Yuda. Yuda ndiye aliyemsaliti Bwana Yesu. Biblia inaonyesha kwamba Yuda alikuwa amejawa na shetani. Wakati Yesu anakula chakula cha jioni na mitume 12 kabla ajaenda msalabani, wale mitume wengine 11 hawakujua kwamba Yuda alikuwa amejawa na shetani. Hata wakati mkuu wa mapepo shetani alipokuwa amemwingia Yuda, wale mitume wengine 12 hata hawakuweza kujua. Tunajifunza ukweli huu kutoka kitabu cha Yohana sura ya 13, tunasoma kuanzia mstari wa kwanza. Basi kabla ya sikukuu ya Pasaka, Yesu hali akijua ya kuwa saa yake imefika ya kutoka katika ulimwengu kwenda kwa Baba, naye aliwapenda watu wake katika ulimwengu, aliwapenda upeo. Hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskariote moyo wa usaliti. Mpaka hapa tunaona kwamba shetani alimuongoza Yuda katika kumsaliti Bwana Yesu. Hii ni kwa sababu Yuda alikuwa bado hajaokoka na bado alikuwa chini ya mamlaka ya shetani. Kisha turuke mpaka mstari wa 21 sura ya 13, tusome kuanzia mstari wa 21. Naye alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, "Amin, amin nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti." Wanafunzi wakatizamana huku wakiona shaka ni nani amtajaye. Na palikuwapo mmoja wa wanafunzi wake ameagama kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono akamwambia, "Uliza ni nani amtajaye." Basi yeye hali akimwelekea Yesu kifuani mwake akamwambia, "Bwana, ni nani?" Basi Yesu akajibu, "Ndiye mtu yule nitakayemtolea tonge na kumpa." akamtolea tonge, akalitoa, akampa Yuda mwana wa Simoni Iskariote. Baada ya hilo tonge, shetani akamuingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyeijua sababu ya kumwambia hivyo. Kwa maana wengine walizania kwa kuwa Yuda huchukua mfuko, ya kwamba Yesu alimwambia kama ununua mnavyo vihitaji kwa sikukuu, au kwamba awape maskini kitu. Basi huyo akiisha kulipokea lile tonge, akatoka mala hiyo, nako kulikuwa ni usiku. Yesu alikuwa anakula chakula chake cha mwisho na mitume wake 12 kabla hajaenda na kuteseka msalabani kwa ajili ya dhambi za waamini. Tunasoma kwamba baada ya Yesu kumtolea tonge Yuda, ndipo shetani alipomuingia. Yuda alitoka nje na kumsaliti Bwana Yesu. Na wale mitume wengine 11 hawakujua kwa nini Yuda alitoka nje. Kwa hiyo Yuda alipoingiliwa na shetani, mitume wengine hawakujua. Kwa kawaida hatuwezi kujua kama mtu ameingiwa na pepo au kama mtu fulani ana shida ya kiafya au shida ya kiakili inayomfanya afanye mambo ya ajabu. Kwa hiyo hakuna haja ya kutafuta kama shetani anaishi ndani ya mtu kwa usahihi zaidi mpaka wakati wa wokovu. Wote tunamhitaji Yesu kama mwokozi wetu. Iwe tuna shetani pepo au hapana, bado tunamhitaji mwokozi. Kwa hiyo siku zote tunaweza kutumika kuwaombea watu ili waokolewe na Mungu. Katika kipindi cha miaka 3.5 ya huduma ya Bwana Yesu, tunasoma habari kadhaa juu ya Yesu akikemea mapepo. Na yumkini unajiuliza kwa nini hilo lilikuwa tatizo katika siku za Yesu, lakini sio tatizo katika siku zetu. Labda nijibu ni kwamba shetani pamoja na malaika zake walioanguka, vita yao kubwa ni zidi ya Bwana Yesu, kwa sababu Yesu ni Mungu. Na yumkini walifanya kazi sana katika hicho kipindi cha miaka 3.5, kwa sababu Yesu alifanya huduma duniani. Tunasoma katika Agano la Kale na Agano Jipya, hatupati mifano mingi ya watu wakijawa na shetani. Kwa kumaliza maelezo haya, ebu tutafakari kweli nyingine zaidi ya kipekee tunayoweza kujifunza kutoka katika kifungu hiki katika Marko sura ya kwanza. Ebu tusome kuanzia mstari wa 23. Na mara palikuwako ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akisema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza? Tunatambua uu nani mtakatifu wa Mungu. Huyu pepo mchafu anaongea na Bwana Yesu na kumuita Yesu mtakatifu wa Mungu. Yesu ni mtakatifu wa Mungu kwa sababu ni Mungu na Mungu ni mtakatifu. Wakati mwingine watu wanafikiri kwamba shetani anakimbia unapolitaja jina la Bwana Yesu, au kwamba shetani hawezi kuongea na Yesu. Lakini tunaweza kuona kwamba kauli hizi si za kweli. Shetani haogopi kuzungumza na Bwana Yesu. Jambo muhimu ni kwamba tusome Biblia na kuomba kupata ufahamu na utii. Kwa njia hiyo tunakuwa tumelindwa zidi ya shetani na watu wake. Pepo linamwambia Yesu tuache. Mapepo yanataka Mungu ayaache ili yaweze kuendeleza matendo yao ya dhambi, lakini Mungu hato yaruhusu. Mungu Bwana Yesu anaenda kulikemea pepo hili, ambapo ni picha ya Mungu akituokoa na kutukomboa kutoka kwenye utawala na mamlaka ya shetani. Tunaona jambo lingine la kustajabisha linalosemwa na mtu mwenye pepo, tuna nini nawe? Je, Mungu ana kitu gani cha kufanya na mapepo? Tunaona kwamba Mungu ana utawala juu ya mapepo kwa ukweli kwamba Mungu atalikemea ili pepo limtoke huyu mtu. Bwana Yesu ni Mungu na ni Mungu ni muamuzi wa dunia nzima. Tunasoma ukweli huu katika mistari mingi. Kwa mfano, tunasoma katika Zaburi 82 na mstari wa 8. Ee Mungu, usisimame uihukumu nchi, maana wewe utawalithi mataifa yote. Pia tunasoma katika Zaburi ya 96 na mstari wa 13. Kwa maana anakuja aihukumu nchi, Atahukumu ulimwengu kwa haki na mataifa kwa uaminifu wake. Biblia ipo wazi kwamba Mungu ni mtawala na mwamuzi wa dunia yote, mwamuzi wa mwanadamu na malaika wote. Tunasoma kwamba shetani mkuu wa malaika walioanguka yupo chini ya ghadhabu ya Mungu katika kitabu cha Ufunuo sura ya 20 na ule mstari wa 10. Hapo tunasoma, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya atatupwa katika ziwa la moto na kibeliti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kwa hiyo tukirudi nyuma kwenye kauli ya shetani katika Marko sura ya kwanza, mapepo yalipomuuliza Yesu, tuna nini nawe? Biblia inajibu swali hili kwa kusema kwamba Mungu anatawala kila kitu, ikiwa ni pamoja na haya mapepo. Sasa tuendelee na uchunguzi wetu wa kifungu hiki. Tunasoma kutoka Marko sura ya kwanza kuanzia mstari wa 25. Na kutambua unani mtakatifu wa Mungu, Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Yesu anayo mamlaka juu ya kila kitu na kila mtu. Huyu pepo alikuwa anabishana na Yesu kwa kutoa kauli fulani na madai fulani, na Mungu alimkemea. Kinachofuata, Mungu anamkemea pepo kwa sababu Mungu anatawala na kutoa amri. Tunaona kwamba Yesu alimpa pepo maagizo mawili. Kwanza, Yesu alimnyamazisha pepo, alimwamlisha pepo kufumba kinywa. Katika mstari unaofuata tunaona kwamba pepo alilia kwa sauti kuu wakati alipokemewa, lakini hili agizo la Yesu lilimaliza kila mazungumzo na matakwa ya shetani. Kinachofuata, Yesu anamkemea pepo, na tunaona katika mstari unaofuata kwamba pepo linamtoka yule mtu, na hii ni kwa sababu Yesu ambaye ni Mungu anao uwezo na mamlaka yote. Kwa hiyo wakati Yesu anapotoa amri, inafanyiwa kazi tu, iwe mashetani au mtu amependa au hapendi. Tunatakiwa kukumbuka kwamba mafundisho muhimu katika kukemea mapepo ni fundisho la wokovu. Mungu anapotuokoa, anatutoa katika mamlaka ya shetani na anatuingiza katika ufalme wa Bwana Yesu. Na shetani anakuwa hatutawali tena. Na ukweli huu unaonyeshwa kwa shetani kukemewa na kumtoka mtu huyu. Wakati wa wokovu, Roho wa Mungu anakuja na kuishi ndani yetu. Kwa kumkemea tu pepo, hata kama tunaweza kufanya hivyo, hilo halitupi usalama wowote. Yesu anatupa mfano katika kitabu cha Mathayo sura ya 12. Unatuonyesha kwamba kukemea pepo hakutupatii usalama. Tunasoma kuanzia mstari wa 43. Pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Alafu usema, nitarudi nyumbani kwangu nilikotoka. Hata akija aiona tupu, imefagiwa na kupambwa. Mara huenda akachukua pamoja naye mapepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, nao huingia na kukaa humo. Mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ndivyo itakavyokuwa kwa kizazi hiki kilicho kibaya. Hapa Yesu anazungumzia pepo mchafu ambaye amemtoka mtu. Mtu huyo alikuwa ameingiwa na pepo huyu mchafu, lakini baadaye pepo mchafu alimtoka. Lakini baada ya muda, huyo pepo mchafu alimrudia na kuishi ndani yake tena. Na kibaya zaidi ya kwamba huyu pepo mchafu alirudi na pepo wengine 7 zaidi walio waovu kuliko yeye mwenyewe, na kukaa ndani ya mtu huyu. Mwisho wa mtu huyo ulikuwa mbaya sana kuliko alivyokuwa mwanzo. Sasa alikuwa na pepo 8 na wengine 7 walikuwa waovu zaidi kuliko lile la kwanza. Hapa Yesu anafundisha ujumbe gani? Ujumbe ni kwamba kukemea pepo sio suluhisho la tatizo la mtu yeyote. Suluhisho ni kwamba Bwana Yesu anafanyika mwokozi wetu. Katika mstari unaofuata katika Marko sura ya kwanza tunasoma kwamba pepo mchafu alimtoka mtu huyu. Tusome mstari wa 26. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Biblia inasema kwamba pepo mchafu alimtia kifafa. Tunapata msaada zaidi wa kujua neno hili linamaanisha nini na kwa kuangalia habari nyingine wakati Yesu anakemea pepo. Tunasoma habari ya namna hii pia katika kitabu cha Marko sura 9 kuanzia mstari wa 17. Mtu mmoja katika mkutano akamjibu, "Mwalimu, nimemleta mwanangu kwako ana pepo bubu. Na kila ampaga hapo umbwaga chini, naye hutoka povu na kusaga meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe pepo wasiweze." Akawajibu akisema, "Enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Nichukuliane nanyi hata lini? Mlete kwangu." Wakamleta kwake hata alipomuona, mala yule pepo akamtia kifafa, naye akaanguka chini, akagaagaa, akitokwa na povu. Akamuuliza babae, "Amepatwa na haya tangu lini?" Akasema, "Tangu utoto. Na mala nyingi ametupwa katika moto na katika maji amuangamize. Lakini ukiweza neno lolote, utuulumie na kutusaidia." Yesu akamwambia, "Ukiweza yote yawezekana kwake aaminie." Yesu analikemea na hili pepo. Lakini tunaona ni mambo mengi mabaya sana ambao shetani amemtenda huyu kijana. Na hii inatukumbusha jinsi ambavyo shetani yupo nje kumtesa mwanadamu. Siku zote tunatakiwa kukumbuka kwamba Bwana Yesu alikuja katika ulimwengu huu kumuokoa mwanadamu na dhambi zake. Lakini shetani naye siku zote yupo kumdhuru mwanadamu. Tunatakiwa kuacha kumwazia shetani na tumtizame Bwana Yesu kwa kusoma Biblia na kuomba rehema zake. Hii inatamatisha muda wetu wa wiki hii. Katika wiki inayokuja tunakutia moyo usome Biblia yako. Mistari mingi inatutia moyo kumlilia Mungu kwa ajili ya wokovu na Mungu anatuhurumia sana. Leo ni siku ya wokovu, lakini siku ya hukumu inaweza kuja wakati wowote. Mpaka tutakapokutana tena katika somo letu linalofuata, Bwana awabariki sana.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, PO Box 813, Wima, California 95736, USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.